wula nɛgɛɲɛ 17 gosira an balima o y'aw bisimila malikura kɛnɛ kan aw bɛ k'an ka malikura emisiyɔn de lajɛ ka bɔ VOA Afrique soba kɔnɔna na Washington DC an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala kɛmɛ kan bamakɔ an'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila kan bamakɔ an'a lamini na ani fana a bɛ se k'an ta directement na fɛn min ye an ka Facebook page n'o ye VOA Bambara ye walima a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye www.voabambara.com an ka bi jumadon Octobre kalo tile 19 o kunnafoni olu bɛna boli ninnu kan sura tuguni jadimɔgɔw olu ye dankariba kɛ difa Burkina o mara la Burkina kaw fɛ nɔ difa mara la ayiwa an bɛna an ka lasigiden min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko Kader Traore ale bɛna na walawalali kɛ an ye a kuma kan o ko kelen nin kan Mohamed Touré fana ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a kan an bɛna o fana lamɛn Kassim Traore ale ka bi sɛgɛsɛgɛliw olu bɛɛ bɛ tali kɛ Mopti kaw kan Mali camancɛ yɔrɔ la lakana nacogo ani u ye jalatigɛli marayɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye jalatigɛli minnu kɛ yaasa u bɛ se ka ka lakana o la sabati cogoya min na ye sigidalamɔgɔw ye an bɛna na ale fana lamɛn ninnu de bɛna na fara kunnafoni misɛn wɛrɛw kan ka walawala aw ye bi jɛmukan kɔnɔna la ne Kiyatu Traore fɛ an ka ɲanzan lamɛn an ka segin ka na ka tɛntɛli kɛ aw ye. An balima o y'a bisimila kokura malikura kɛnɛ kan ni ye Kiyatu Traore kumakan ye sura dankarili kɛra Dibo mara la Burkina kaw fɛ yen nɔ u ka gendarmerie dɔw mɔgɔ kodɔnbali dɔw taara ka taa bin a kan ka tiɲɛni don a ko kɔnɔna na kosɛbɛ Kader Traore ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
Dibo mara la min ye Burkina Faso Sahel dugu dɔ ye bɛnkanikɛla dɔw ye mugu ci ale ka gendarmusow ra nin ko nin kɛra kunun sufɛ cilikan mɛnna dugu yɔrɔ caman na. An ye kunnafonidila dɔw sɛgɛrɛ o yɔrɔ la olu y'a yira ko mɔgɔ jugu ninnu ni finitigiw ye mugu ci ɲɔgɔn na k'a ta nɛgɛ kaɲa 9 ma ka taa bila nɛgɛ kaɲa 11 kan o tuma na dugulenw bɛɛ dogora u ka bon kɔnɔ nin kɛlɛ nin na mɔgɔ si ma bɔnɔ ani na nka tiɲɛni bonyana dɔɔni ani finitigi kelen jogira a yira ko mobili kelen jɛnina gendarmusow ɲɛfɛ o tɔmani kɔ tasuma ye u ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ ta min ye nin benkani ni ani benkani tɔw bɔ ɲɔgɔn na a yira ko mɔgɔ jugu ye kasobon dayɛlɛ o kɛra sabu ye ka kasobondenw bɛɛ fili fiɲɛfɛ sigɛsigɛli y'a yira ko mɔgɔ juguw ni kasobondenw bɛɛ ye dugu bila ɲɔgɔn fɛ ɲani nin benkani nin ka kɛ muguci dɔ wɛrɛ tun kɛra arabalonw sufɛ barani min ye Burkina Faso tilebin dugu dɔ ye gendarmu kelen tun fatura ani benkanikɛla kelen tun fagara nin tun ye Kader Traore kumakan ye ka bɔ wagadugu Burkina Faso.
Mun de kama ni mɔgɔ jugu ninnu ka dankarili waleyaw olu cayalen bɛ an bɛ waati min na sisan Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ Mohamed Touré ale y'a kuma sara Umar Musa Faturu la ale ye jɛkuluba min na denmisɛnnu lamɔgɔw tun y'a sigi Gao fanfɛla la n'u b'u wele ko jeune patriote o ɲɛmɔgɔ don an k'a ka kumakanw lamɛn.
Bon, min ye Burkina frontière ye n'i y'a ye jadisiw bɛ kɛ o niveau la sisan dɔ tɛ parce que insécurité min bɛ Burkina depuis Delta garde présidentielle éclatera donc parti kelen bɛ o bɛ kungo kɔnɔ marifa b'u bolo donc filanan ye min ye a b'a dɔn Burkina ni Mali frontière min b'u nɔn cɛ a ka ca frontière dɔ bɛ min bɛ Mopti min bɛ don yen donc Aboriko fa ka mɔgɔ n'u b'a dɔn menacelen don masina kɔnɔna na parce que sisan prémisse ka plan de sécurité o kɛlen don ka il y a un centre de sécurité bien assuré donc on va ou ta Burkina frontière la tout madou donc il y a un fan nous madou fana mimba to luka segbalo ka fenge donc obé attaque ke obé menace ni fon ke y a un village frontière là c'est comme ça
ba manchi djakulu nunka kele watilla mali konona ni djadi sou sigira taka sigi chaman tun kera aywa Burkina fanga bulo o e blesga wati ma chama ya rako ni djadi sou tlaloka kola malla unu nyashi Burkina ma nga amerom na
awɔ krizi tun bɛ mali la tuma min na a b'a hakili b'a la jenɛsi ni emela karila ɲɔgɔn na parce que emela kun bɛ guvɛrnɛra la donc o déclanchera an yɛrɛ de o déclanché maintenant les ka mɔgɔw u nani heliko ye ka na Abdul Al-Sherif ni emela président ye ka na o ta ani tɔ ninnu olu ta ka t'u furakɛ donc o y'a to relation ni coalition caman donna général Djingere a y'a sɔrɔ général Djingere de tun ye garde présidentielle ɲɛmaa ye donc il était le chef d'état-major particulier Blaise Compaoré donc au lien bien donu manche ou ya to frontière là ou non kalama ou chamana quoi en ko ça va aller pas qu'on est ça ou insécurité burkina ou créer mie ou djadisu kelenga une frontière ou ya contrôler ou créer frana mie ça sont nous voilà représenter qu'on nous fait faire chiger nous fana be frontière là ou fana mou va loi rien ça va na mie amadou ko va ka moui nous menacer le premier ministre smeru bou me ka plan de sécurité mi mo tire jonga c'est ça nous ba do malakana ou be boli ou ta burkina frontière là ou tout ma do oui donc ou be ni wali ci gun nke
era hakilla ambe yoram na bibina sahli jamana ko jekulu dagale no malla nga ni do nata ani do waraw la munne be se wala sa jamana sabani niger mali burkina faso ko se ka ke de on fara nyonga kani dans so wale kele
abado je sen tail sigra ni kele ne kama pour que je sen tail a se ka frontière fan fan be sahli jamana ko ni mali niger mauritanie ani burkina ni tchad ni ou ka frontière ka se ka contrôler au contrôle c'est que faut des ateliers carrément il y a faut pour la sécurité la coordonner faudrait obligatoirement que il faut un diplomatie actif et même bas au communication au renseignement mais que frontière ou là donc les problèmes à niveau là pour que ou qu'à ce cas d'engarquer il y a du sous là c'est un tel attaque la sévère agaillé donc au plomba la menace oui commandement opérationnel groupe d'agata bongo mais force ou de terrain mais pour que gagne qu'elle est une Sengtel dronte. Fama ani je Sengtel ani barka ni minisma ulli kanga ben. Ou le premier ministre a plan de sécurité qu'on a pour que la frontière ou contrôlé parce que drone de reconnaissance ou bien qui donne des renseignements aux forces sur le terrain et qui réagit immédiatement.
Kakenye ni lakana na chukua uye mwapti gouverneur aletunye tabulu douta yasa kaseka yorobe lakana chukua mina kaslaka lakana nyumandi sikida la mwongu manga ukunya ako abininga na kedi unye kasim traure aliba anyefo anyana angalame
Jene Srafra, yani kase mopti, bela jeneme ale lakodon. Bi, ni nere kanya etani sejin soro ki ito bulma fen kon nana, ni sere itse kase mopti kono. Ibe debe ni frendele nye gitron fantan nani bela jenefe, ma ou ulu yerle no akan. Ka adamine nere kanya ta ani sejin akatase akanya ta ani flama. Oba soro finitugu konume uso, lakana kola yasa ubisetugu mina, ka yinyoroyin, ka ale bere bere. Wati chama miye bingali wale uye ulu beke. Mamun mbo fawara ufe kana, nou sera jene, yene beke ushi yore fokata se dugu jelima. Bulo fe ombe tunu, fongo nyo kongo ombe kala, finitigite ipumate ka foko mabe mi mese ka do ulu ni nyuanche. Ako bilisa nyami mbuya na kosebe. Doko kun temene na doka wak di kononto nyuana otunu na yin. Apuma chara kosebe. Sabula wari ntuye mamintaye alefuna wakale ichi denye. Fere ni dawali mese katike, yasani mablu usera. Jene, useka natuko mina mopti ka ufei. Ode mopti bela jelenga laini ebi. Ani mamu numeke bulifo ngono, nubu kuna mopti ka. Ni nege kayeta ani segi obu usure. Abe toko mitali la, miye barbe fana noe mopti bwadae. Ni nege kayeta ani segi ya usure fana mawe shie. Ni nkele no degumbaye bi mopti ka ubulu. Sabula fere mindu, atara mopti guverner koro defe. Walisa abe sena. Ulu bulu fana ka nga dobo ula. Sabula uka moto fana tseka buli. Degu abarika buwane nuka. Aveka dobo uka sorola, sabula wulika joni giringa jomu meke nu bulma fongi, ositseka ke mopti ana lamine shilabi. Ka sim traure, mopti ka ufei, vewa bambara ale togola.
Kakeni, jnye lamine kibaru ye, Fransika uka ministri mi nabe unijamana wera uchela nyanabo, Jean-Yves Le Drian, ale ilaidu di tuguni bi jumala, wakaduku ka ufeno kwa Fransibe demela se lakana utafanfela kan Burkina Faso ani farafina jamana tlibian fanfela yoro fas, bela jelena slame bamanto ni kelemeka dankarli chaya yoro nani watina. Nazara uka kelia tomba, nabi wile ku Union European farala kafara jamana woro nyokona kan, ni shin be uchela, uliye wile bla gnye sani fere nyanaboba tomba libele bama, OMC, ko uka kuma ke Ameriki jamana ka duanye salemi nu uya abla, fuan ani nere ulu songo uka, ni wati ina, waka aywa, wati kele ina, Ameriki fene ye la yinike ajekulu kele nife ko uka sharia buli. Kosebe, jamana munu fene be feka dankarlike uluka ni duani sharia kuni uwajwi ale mblalina mwo uluka. Balima halisa ka aula dunia ka fo nege nyeta ani wolofla utemena ani sangata ani sabanyona ye alisa obe malikura jemukane kan kalame ka bo sidiota ani worona konnana vieve sobala Washington DC sisa unyebe ke atutravere de kumakan fleni ametemena nga jemukan kuflana nyi yasa ka ben ula sabatike malicha macha amfa feyoro ula malinye mo uye tabulu do blasinga moptika ufeno kasim traure ale yakuba maiga nyininga ukunya uka yakuba maiga ye kuna funila silai abe barake mopti mara ya suba noy gubernurala uye anga kakuma kauna me
ni abina ni njuguna jamana nyemo ube barala de kile jamana nyemo nana kana jatimineke mnye anse ningelaima fukana lakana baliya kana sisi be ya don ka fulla kana baliya ya akmero na kumaga jamana kura ya fanfe nga yi tirum tirum don fuka ni chungu jamana chamanche bulufe kerengere nyana moti marakono anisegu mara fandofe kani chungu yinu jatumino de kerawo jatumino kere gouvernement ye jatumine ke ka foko bo ayafle ni ya ye kuchamambala afoflo iba ye ka fo marake kujugu kera sababu ye kan lase nimu nangu ma ko mauvaise gouvernance voilà a flana saria ke ko jugu obi ala ya fam o ko na kanafe ko chama madon onna na kanafe fukufuguma kam ko dusu je kanafe gelema o ko na fudo onna na kanakana marama fe onta ku nyesi u yeru fasuma ka fante fe ka janini ko chama mekewo vraiment go ko bo fere kangatre we fere jumen soro we barake minen do sigi senga nous et Pesuki, plan de sécurisation intégré des régions du centre. Donc, avec mon petit région Koufo, avec ces régions Koufo. Donc, boulot faranani de Béala, à Foflo, où il y a des gens qui ont fait un peu de temps, qui ont fait un peu de temps, à boulot faranani, où il y a des gens qui ont fait un peu de temps, qui ont fait un peu de temps, jamana kana sigide un kasika soro sigida kilimina bela jilima asabana ye jumeye kasika yiriwa ke buna adama deya ani soro kasika ni bela jile jidi ka yiriwa wedoye ani kunafuni di amika sigida chakulotie mimbe sika fo ko gouverneur ma evele ki latike kadamne anga jina nyemgo a bela jile bala donc petriki kele petriki fleni uye bardo damne yoro dobe amisika inafo kwakuru fosu sigida sorasu sigida demeba ou beka krangre na minisma ou beka demeke ka feka feneke ekol sou kalan sou ou lou sikina kataye seneke boula ouye djakulu do sike ko pes DG donc a bebe tje kataye ka feka a yero nyena mayra koukula ou mwana kal lakana nati ka soroka fen fenye awa djamana do viseka koulousma ni basgi sorochoumna ka feka lou nati donc Kwakuru bala, Senegal bala, Djaloube bala, Djungani bala, Djankabu bala, Pumaga min fengera yan sisan, Djene marala, Fosu sigrayen, Fosu dobe Sukura, Bangasi marala, Fosu dobe Monduro, Nimpela djene meke, me abeke dondoni. Djekoumbe dou, ave dochugo mina abomandite, ekip d'appui à la réconciliation, djamana nyemoko ka hakina de yoye. Okmana ka sigika fo, ka udum bala, sigida chakulu ni yonche, djamana chakulu ni yonche, ulu yi barachamanke.
Nyangata obina muso mununka ankoron fekele sinfe tumutuka ufeno luye jekulu bado sigi aywa ajekulu mwa uulu tunye tonsiki kene sigi yasa ubuse kanga atonde kula donia chuka amina uka hake u bini minkeru uka sisa uhake u ulu kunye ubuse kadilan chuka amina abla itraori alibe kuma akan kabotomokutu anga kakuma kauname
Conseil national des victimes CNV ani Tombouctou victime muso ye sigi ka fo ke ka famuyali di victime muso ma uka hakesira wala ka u blasira ukata uka plaintu bla CVJL la no e commission vérité justice et réconciliation madame Haidara Amina Omar Maiga Conseil national des victimes présidente Ambalame
uka doko gelea munkeru kona organisation do be mu gouvernement ya créé ba fay ko CVJL CVJL ko rey muy commission vérité justice et réconciliation ni ye victime ye ikanga taika deposition ke ni ka deposition ke otuma ibe do ko donné de base la ni CVJL ka manda bana wati mena luba di président de la république ma o fana natla la aya kala kala ka sega sega ubabla assemblée la pour que ka lega to nyom mon kere victime la demé sega ko ye chogomina ni mo gom ko kibe ya fa mo gom ya kile fan o fana réparation subia do di bara ya rabbe odeka ani justice transitionnelle fana kaira an nafa ye fe mu ye musouka ani gelea mu be musouka musouka sega fo pour que ka lega o ka sega bo o gelea kon lal
musou ya yara ka fo ni si ka fo ye kuna fo ni nafa ma chaman di uma uka hake sirawla madame sise dania diallo victime Tombouctou
oui conseil di anma an muso munu ye victime ye kanga tanga tanga deposition ke ani anga an muso nyoko fana la famia munu fana victime yo fana katuka deposition ke pour que an muso anga seka chien so ani uka seka justice de droit di ama justice de vérité di ama ani ka justice réparation ani garantie fana di ama
chama fana ya jara ka fo gele chama buka Tombouctou kawele bla gouvernement Fatim Moussa Ambalame
Gelea mi ba anka an muso ri tora an seka nyani fe fe kera ya la kera an muso ri ka o gelea mi ba ona sisa an ba fe gouvernement ki hakli tana ka anga senga in doanye ka anka nga dura mi so hal uka ukipe na o re kara on
Conseil national des victimes ye fere minu latiga ka victime la di ka u blasira ukaseka krisha ya udon ka victime blasira kata CVJL la victime be ka uka hake soro madame Haidara Amina Omar Maiga
Victime ko ni ka cha an ko ni be ka fere mon ke sisa fere ni ni tari ka deposition ke CVJL la yende nu ulu fana tala u ka mandala sega sega ni enquête ka ngake pour que ka lege de mebe soro chogomina an ko ni be ka dabo dron ka sensibilisation de ke o le ka victime ko ka semara u kono ko ka sega ta CVJL la ku ka moula fo mo de be we CVJL formé au kama ni ka dimi fo mumbe ekon o fana réparation sou do de mumbe isolage parce que ni mo fana fo o traumatisme ye mu fen do be ekon et ka suno kona ibe wili na ibe fembe kenai mbala ni ko ka se mu so fana bana alaka na u bonya mu so mu u binuka ani demse no nun kula fana CVJL na fa ye fe mu ko se ka tu ka de meke parce que de mete dron ka war de mo ma de meye fana de me sou do fana be ka se ka ita en charge ka tani do kotro sola ki accompagner psychologiquement pour que il fa de ko ka se ka lafia Miriam mbe ekon na mu te suno
Victime Mousso Minou Sebenondo, coordination régionale des victimes de l'occupation na Ukachani Marc Messava. Achaman Fana Chogashi de Teubolo, ka plainte dossier de la Kata di CVGL. Abdoulaye Traoré Tombouctou, VOA Afrique Bambara Togola.
Togo sera chef de police Buguna Baba Dambélé ye Sénégal autonome président may né ambalma bala jéné fawga amba fogo la mais samedi nata le mois certaine prisonnement aussi kono ko ani population ci amna anda dola
ni police ke il lajo ikera isende la walma ikera bolma fende la kasoro ika seven fraud da falendo saria e munifo au kambe ni sibina ambe sur Facebook VOA Bambara absika woleli ke 001 202 619 3140 au kana son fiou ni nga foko ni muri bu
Bembalia ani es la meba manto uka dankarli uye gele ya bilibili bi malicha machala sigi la mgo uka aywa uyu uka haklina u ani hamina munumbula uya di kasim travelima anga ulame
Mopti mali marabolo durunani gelea mime anga jamana kono afamba abe chama nchele lani watina wa ukele noka kololo chama takazisi mopti kauma alasan kuita ale kaural international maye mopti kaufi
ni gelea teflai kele nyenema obi moti labi fambela anya don kafo moti ya baraba wara tumbie mali kono okeiro batu ni moti ofolo otu niturusimi bi onagasira wafamise gafo okono tunayere ya monike jamana dun jege jamana dun baga mara jamana dun moti yoye me bi moti moniko o dabla la moto dron joli ani kastra tige jubiter na yi surima dun moti tu dun blin na suri dun afra yitubo blin o kera sobu ye ka grenere ke ka gelea grende bi ore bi moti dala
Fereni dabalu de tigara finitigiw ka ɲɛmaw fɛ moto dɔ be se ka bɔ o la tuguni ani mobili minnu n'olu ye pikapu ye. Yakuba Mayiga ale ye guvɛrnɛri ka kumalasela ye.
Min ye awa gɛrɛntɛ wale kɛbaw ye ani dantɛmɛ wale kɛbaw n'o ye tiɲɛnikɛlaw ye o kuma na u bɛ motow de ta ani mobili dɔw fana b'a la mobili minnu n'an k'u ma ko pikapu o kuma na u b'o de ta ka taa tiɲɛni walew kɛ. Donc o tiɲɛni wale o kɔnɔna de la jateminɛ kɛra k'a fɔ bɔn n'i y'a ye k'a fɔ u bɛ tiɲɛni walew kɛ a taara to an ka fɛɛrɛ dɔ lajɛ. Donc jateminɛw kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko bɔn u motow ani u mobiliw donc o balili ka boli o kuma na jamana yɔrɔ dɔw la donc u bɛ se k'a to lala n'u kɛra u bɛ se ka awa i t'a dɔn awa gɛrɛntɛ walew ni tiɲɛni walew awa ka olu nɔgɔ i t'a dɔn k'o la nka a sariya degun b'a la dɛ.
Maa caman bolo bi mɔpti kɔnɔna na fanga ɲɛmaa ka munumunu salo minnu kɛra yan a ma nafa ɲɛ sabula ani olu ma ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya. Umar Tapo ale ye balabalalitɔn PDS maa ye.
Fɔlɔ an tun bi jina minɛna ku ye bi an tɛ jina kusi yɛrɛ ye kuma t'an ka min kabini bube in nana gouvɛrneman mu tɛ region cercle jɔ cercle segin de don a bɛ fɔ don o don k'u ye ni moyen di mɔ moyen di an fɛrɛrɛw bɛ armée la an b'a dɔn situation mun na u bɛ degun mun na an b'a dɔn u kana na moti kɛ siniman bɔyɔrɔ ye kuwa ni degun tɛ fila ye bi moti ka salen don. U bina premier ministre bina a ye ta ko joli na ko joli kɛ mopti ya ka ca o mɛ mun de bɔra problème na fo dɔ de b'a la ka fara kan don o don an bi tɔɔrɔ la an degun.
Yaasa ka gouverneur n'o ye Siri Alasani Ture k'ale sɔgɔma dondo ale y'o ɲɛmaa ye.
Anw population fana nɔ b'a la n'i ye faama kelen to a dan ma k'a ka baara kɛ min ka d'a ye a b'o de kɛ o mɛ ni e b'a surveye a ka baara kɔnɔna na a ka ca ala fɛ ale b'a miiri a bɛ ka ɲumanya min kɛ ubiyɛn a bɛ fili la a ka ca ala fɛ a bɛ redresse.
Mɔptikaw kɔni b'a fɛ lafiya de ka don sabula min ye degun ye a gɛrɛntɛlen don bi kosɛbɛ u kan. Umar Tapo ale ye PDS maa ye.
An ka droit violelen don mɔgɔw bi kaso la minnu ka kan ka bɔ ta la ka bɔ o gɛlɛya b'an ka région in kan an b'a fɔ a bi mali bɛɛ kan bi. Donc il est temps que gouvernement mun bi ye président mun bi ye a k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw tɔɔrɔlen don dan de bi fali kusama na donc dɔ kɛra ten sa. An b'a fɔ k'u ka yaala ka miliyɔn di maasi ma an b'a fɔ k'u ka yaala ka nafolo di maasi ma mɛ an ka hakɛnin k'an to ye lafiya la an b'o dɔrɔn de.
Bi kɔni Mɔpti n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen. Sigafɔ dɔw bɛ senna fɛɛrɛ ni dabali dɔw bɛ ka tigɛ min ye sigi yɛrɛ ye o bɛ ka gɛlɛya k'a sababuya kɛ fɛn tɛ bolola Mɔpti ale kɔnɔna na.
Ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini n balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
An bena taa kayikaw fɛ yen nɔ an ka lasigiden min be yen nɔ Isa Bacili ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛn min ye ka i jɛgɛ mɔnaw olu be labɛn minnu kɛ ni jɛgɛ cayara ba la waati min na ka mɔni kɛ u be jigi ji kɔnɔ cogo min na a b'a ɲɛfɔ an ka Isa Bacili ka kumakaw namɛ.
Jɛgɛ ale ye fɛn ye ni a jɔyɔrɔ ka bɔ hadamaden o ka balocogo kɔnɔna la kosɛbɛ. Mun ye kayi kɔnkɔrɔla ye an b'a ye k'a fɔ ni waati kofɔlen na mɔnikɛlaw caman le kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ. Ka da kan tinɛ min o bɔlen don ko ka caya kosɛbɛ. Baara in o kɛlen don k'a labɛn cogo la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i dayirimɛ sɔrɔ cogo min na. Birama Tarawele ale y'u ka ɲɛma ye.
Kɔnkɔrɔle an ye baraji de k'a kan. Sabu jɛgɛw mana na u bɛna asamble baraji nin na. Bon ça c'est 5 minutes de bêta fou. Bon what do we get? Mon mana filier et filigo kele. Et puis ça 10 kilos ñu xon jégué soro. Do yéré 5 kilos. Bon what do we get 2 kilos té mo ba.
Ablay Kanté ala de tawel li ké wala sa fonko ñu xon ko ya o kana soro akona la.
Bon yé ga buka la. Ibi ga jota 3 minutes lu. Sama da fla fe amba ké 5 minutes. Bon kelen ke ni tokon ni dem wala. Ibe buka ko mi ti duru. O mi ti duru mana té. Ibe wolé ibe ta fli. Bon ni kile ka fila sera donc an ma ye 2 minutes bala an ma kɛ 3 minutes an bɛna kara ka sariya min sigi o ye 10 heures pile n'u m'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛna pont sanfɛ donc an bɛnkan de don donc an bɛ si fermé.
Mun ye nin mɔnikɛla ninnu ye gɛlɛyaba mun ni o bɛ u kan o ye baraji ko ta fanfila ye. Bekayi Sanogo ale ye mɔnikɛla ye.
N'u ye ji bila dɔrɔn jɛgɛ bɛ gɛlɛya parce que n'u ye ji bila jɛgɛ bɛ bɔ fo Sénégal de fo Saint-Louis fanfɛ a bɛ yɛlɛn ka na. Bon ni ji n'a ni ji bɛnna dɔrɔn a bɛ segin ka taa. Bon n'a seginna ka taa ni ji tora ka ja point dɔ la a tɛ se ka na tugun parce que a tɛ sɔn ni woyo tɛ ji la dɔrɔn a bɛna bɔ. Vraiment o gɛlɛya kɛni o b'an kan kojugu mais sisan a daminɛra alhamdulilayi bi kɛni ka fisa dɔɔni. N'o tɛ kunun ni kunna sini u ye ji minɛ min kɛ vraiment an tɛ foyi sɔrɔ an bɛ tile yan tɛ.
Jɛgɛ feere musow nin ko in kɛlen don olu ma nisɔndiyaba ye. Asa Traore.
N b'a kɛ biyɛri de kɔnɔ an b'a tɛrɛmɛ n b'a feere n bɛ n ka tɔnɔw sɔrɔ a la mais n'a cayara ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan o b'a kɛ lɔgɔti puti kɔnɔ. Poti 100,000 mais n'a cayara fana poti bɛ kɛ 150,000. amon me frego poston la diga ko kone ga usala alhamdulillah malantali mo go be ga minga o kala joka arete doni ji jigini jido abega de mundo diga ko la ko sobere
sanin kala mun ni olutu me kenaka olu chama yuka ni sonja ira ni kwena sabula abena ni noye donka fa o sabateli konala isa bachile kabokai vewa afrika otola
amete menanga farikulu nyana je kuna funu nyesha katrauri bulu
kuna funi kelengelenu na folo sinengene kare octobre kalot lengone tele gana jamana kan coupe d'afrique des nations mime muso kofo o tirage on sorbena ke jamana seki munu meda woni yoro kuna funi kelengelenu na folo sinengene kare octobre kalot lengone tele gana jamana kan coupe d'afrique des nations mime muso kofo o tirage on sorbena ke jamana seki munu meda woni yoro ta nyonde kene kan ka damine novembre kalu na tat le tanolo fla ka kunche décembre kalu na tat le folola jamana minimi mimi nyon sro pou klena obina don jamana segi munu to obina fo olu de kodo afrique du sud algérie cameroun kenya mali nigeria zambie ani ghana ere jatigi mali ntolantana muso obe internana kaba kabala kabini kuna sini araba ka farawoka sinantolantana kula alsa stade malien de bamako o de karamo ko num jane ale tora nona num jane na stade malien de bamako la atete me kalo saba kan folo ana kutunye ka baraka wala sa stade malien de bamako ka siga ye ka fuka nyon dauna saison natala o la nyini o sabatira Omar Daf stade malien de bamako nyem ko danga flana
an nyini ta saison d'amnetement parce que on a jeté les gars vraiment renforcé parce que on n'a jamais fait là pour que la bonne compétition africaine au tenir faut non tara coupe du monde finale là ben on y a ta maintenant au cadre qu'on est encadrement renforcé d'autant plus qu'il y a coupe taga dama donc c'est grand comment on c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs donc on m'a mis là dit donc je pense qu'on a ben encore là donc il a signé une année et renouvelable
dès que caramo ko nous jane tole anona stade malien de bamako kala nyini Omar Daf, stade malien ni mo danga flana.
Bon, objectif c'est clair parce que objectif que l'année bamblo chaque année, ala masigada, ala le masigada en garce la flo. Son objectif que l'année rondo, c'est la Ligue des Champions. Donc non mo sur plan national bebo don, o kumate fo rendre le no la problème mais non faro là, je peux dire. Mais en objectif il est fond pas cette année, on a pas c'est la Ligue des Champions qu'a doit face de poule là. Pourquoi pas kata rojan re nana na création maintenant objectif ba re odi cette année
yala dige karamo ko num jani aye la ni krengene ke kanyesi stade malien de bamako ni mo ya soma wa Omar Daf
effectivement en si grand comment il a dit de renforcer l'équipe re da rasoa de jom lama aye lisi udama jeune mu kadai en major clienta aye da be proposer en nana ni jeru yo don ni nga jeru don ou le sera faire ke en français go mien presque aye a beyi nga dama. Donc, comme on dit là, la balle est dans son camp. Donc, on met d'or et la gagne à Blou. Dès qu'il peut le faire, on a pour que vraiment on a l'aigné, mais on a ce qu'on se retrouve. Bien, on a un Blou de l'homme. Donc, c'est pour cela, dirigeants, supporters, encadrement, tout le monde est conscient, même manier. C'est vraiment quand c'est Ligue des Champions, on pour la dans la personne. On a l'aigné.
Viu à Bambara Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Selidou.
Mbali maoni mena danske anga doko kuna funu na malikura no yanga malikura jemukani awe muru wadambili abali sorosini ambafo ukeneka habina kuma polisu uluka tabulu ani sikidala mwau ulu ereka kechuko ulu niyongchela jemukani di alambe na sekti rufe jemukani jira uma Mohamed Ture muru wadambili Mariam Traore aneke atu Traore fe nga sana anga uli uli ni tanuni abe alame baka bela jeleni kadam ne fransi nye fantana ni bela jelena kasi Amerikima, Japon, Europe, Anyeba Ubella Jelena, Masiri Sisugu, Umu Sherif Sise, Madasa Traore, Sajo Sribe, Aden Ali Mohamed, Aruna So, Aida Sisugu Sribe, Faraban Kamisugu, Sori Kemiso, Anita Tuturi, Ameni Bella Jelende Fu, Aufenfe Bea, Anyeba Ubella, Amadi Traore, Be, Aubeni Chiaoni Baraji, Akambe, Dorofumwere.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette